Baie welkom, ek is Pieter Kloete en is Groot Trauma op die klein saterdag. Ek en saam my natuurlijk Dr. Jaco van die kerk elke woensdag aan saam my. Jaco, welkom. Hoe lyk dinge in die hospitaal?
Naand Pieter, goeienaand allemaal wat luister ook. Ja, ek dink, soos ons nou gepraat het, Dr. Koning is ook hier, hy en ek dink ek, kyk, lyk soos iemand wat bomskok het, ek dink ons is so ver af, hy ving in die oog. Maar, ja, dit gaan aan, ons sê, ons vraag nou, hoe gaan het, en sê ons nie, ons lewe daarom nog, so, dit is aan die gang.
Nou, ons gaan vandag so program toewy, om vir jou bykie meer, ek wil nie sê oor reed nie, want jy moet nog steeds jou eie besluit hiervan maak, ons wil net vir jou die kennis gee, dat jy een ingelichte besluit kan maak, ons gaan vir jou alles sê, oor die vaksine, wel meeste van dit, as jy vir Dr. Jaco Koning op Facebook volg, nie dat ek sê, jy moet om gaan stalk nie, maar hy deel nogal gereeld interessante goeikies en die meer. Ek meen, daar is een groot debat, en Jaco, wanneer het kom by vaksines nie waar nie.
Dus ek dink, dit is een baie emotionele debat, en ek dink, daar is so baie negatieve publisiteit in termen van sociale media, en ek dink ongelukkig, baie van die negatieve publisiteit is ongegronde feite wat nie regtig die waarheid is nie. Of wat mense so draai dat het sleg klink. So aan die einde van die dag, dink ek, is het goed om oor hierdie onderwerp te gesels en om eindelijk die ding net meer in perspektief te sit.
So as jy enige vraag het oor die COVID-19 vaksine of enstof, is jy meer as welkom om vir ons WhatsApp te stuur met jou vraag 061-610-4576, want hy standaard dat hy begeld. En ons gaan onder andere oor al die kwesties praat rondom die vaksines, die verspreiding daarvan, die meer ek sien vandag weer in die nuus staan weer kommer oor die besluitneming en dienslevering wat moontlik geknielter kan word weens baie ministers wat in die interministeriële komitee vir Suid-Afrika se COVID-19 enstofprogram dien. Selfs die SAMA of die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging het gesê vandag dat hulle verteenwoordig natuurlik landswyd alle dokters en hulle het hulle kommer uitgespreek in reaksie op die EMK onder leiding van adjunkt-president David Mambuza wat president Cyril Ramaphosa alreeds gister aangekondig het om hierdie EMK te lei. En Ramaphosa en sy kabinet het ook gister ook een baie speciale aanleiding vergadering gehou waar tydens die stichting van die EMK goedgekeur is. Nou die EMK sal natuurlijk wekeliks vergadering verslae te ontvang en in te gryp by enige probleme wat tydens die implementering van die enstofprogram mag ontstaan. En Ramaphosa het ook gister gesê dat hy die eerste vergadering van die EMK sal sommer self lei wat hy gedoen het. Intussen sê Dr. Angelique Kutsias, hy is van SAMA, as ek vroeger vir jou genoem, die Suid-Afrikaanse Mediese Associatie of SAMA, en sy het vandag gesê, namens die vereniging, gesê dat daar kennis geneem word van die name van die talle ministers wat in die interministeriële komitee sal dien, ons hoop nou net hulle doen hulle werk met die verspreiding daarvan. Maar Jaco, een paar kwesties het nou reeds aan die licht gekom met, weet wat, Suid-Afrika wel uniek maak, natuurlijk die warm continent waar ons hier in die syde is, wat natuurlijk hoë temperatuur is, is nou Pretoria wat letterlijk 33 grade is môre. Dis maar een van die goed wat oorbrug moet word, en dan is dan natuurlijk sekuriteit. Ek weet, Ramaphosa had ook gister gesê, dat hulle gaan een verdere weermag ontplooi, juist by kritiese plekke waarin die enstof geberg word en die meer.
Ja, Pieter, ek dink, allemaal wat teen die vaksine is, moet al van dit al weggehou word in die begin. Ek het vandag ook een ding gelees in Wisconsin, was daar apteker wat hulle nou uit die aard van die saak in hegtenis geneem het en bezig is om een hofsaak teen hom te hê wat van hierdie eindstoffe opgekoop het en dit vernietig het, omdat hy gegloed aan al hierdie stories van dit kan jou DNA verander enzovoorts. So ek dink is belangrik dat die goed opgepas word as dit hier kom. Ek dink die groot ding is eers, dit moet eers hier kom, ja. Voordat hulle daar aan dink. Maar ja, daar is een klomp goed wat die mens gaan aan moet dink. Ek dink as mens dink aan die temperature as sulks, soos wat jy genoem het, maar dit is nie onoorkombare goed nie. Dit is goed wat mens regtig waar, as mens bietjie beplan, dit makkelijk gaan kan doen, dink ek.
Ja, ek dink die regering volgens Nuusblaai het gesê dat, en ek wil nou eindelijk al sê in hakkies, dat die enstof oor 4 dae in Suid-Afrika gaan aankom. Hoeveel weet ons nie, en wie natuurlijk eerste gaan kry, weet is ook nou op die stadium nog nie 100% nie. Natuurlijk, soos hulle sê, frontline workers en die meer. Maar bly ingeskakel, as jy enige vaksines of enstof vraag het, asseblief nou is jou kans om te vraag, so 2 dokters in die atelier en een wat nogal groot pas sê daarvoor, so asseblief vraag die moeilike vraag, en ons is net hierna weer terug. Ja, Dis 19 minute oor 8, baie welkom, is Klein Saterdag, ek is Pieter Kloeten, is groot trauma en vanavond vier ons natuurlijk die lewe en die waarheid, want vanavond gaan ons vir die waarheid sê oor die vaccines. So as jy enige vraag, asjeblief, nou is jou kans om te vraag, twee specialisten in die atelier wat nogal vertrouwd is met vaccines, so hulle gaan jou vraag beantwoord.
Ja Pieter, van my kant af, denk ek, kan ek vir Dr. Koning vraag, sommer om het af te skop, hoekom is het belangrik om die vaccin program daar te hee, hoekom is dit die enigste antwoord eintlik wat ons het ten opsigte van die bekamping van hierdie virus?
Jakob, baie goeie vraag. Ons, die groot probleem is, eerstens is virulentie van een patogeen of van een virus soos hierdie. Ons weet, solank as wat hy toegelaat word, om van een persoon na die volgende persoon na die volgende persoon te versprei, sal hy vererger in sy aansteeklikheid en of sy dodelikheid. So ons weet oor tyd gaan ons met 'n gevaarlike virus sit. En elke infeksie gaan vir my kans gee om te muteer en in die mutasie gaan ons dan eienskappe kry wat later vir ons in die agter in die knie gaan byt. Een is byvoorbeeld baie mense sê ja, kry nou die infeksie en dan bou jy nou post-infektiewe immuniteit op. Dit is goed en wel, maar hierdie virus het ons nou gesien, en vooral sy laaste drie mutaties wat ons in Suid-Afrika gemerk het, die een is natuurlik in sy aansteeklikheid. Hy is verskriklik aansteeklik op hierdie stadium. Gemeet waar ons in ons eerste vlaag het minder as 40% van mense die soortgelyke genetica van die virus vertoon. Tans het ons waar 90% van mense het hierdie genetica aantoonbaar in die virus. Hy het twee ander mutaties ook ingeneem waar hy juist die liggaamse vermoe om teenliggaampies te vorm. Begin om seil het, so jou liggaam kon hom nie vinnig genoeg aantoon of herken nie, en eintlik is jou immuunre respons daarop ingeperk gewees en verminder, en hierdie is wat kan gebeur met post-infektiewe immuniteit ook. So ons het 'n oplossing nodig, en dit moet 'n daadwerklike vinnige kits oplossing wees. Ons kan nie toelaat dat infeksie gaan, ons gaan nie kudde immuniteit ontwikkel nie. Ek weet, daar is baie mense die buite wat argumenteer, ja, laat hy nou rond hardloop en ons bou kudde immuniteit. Dit gebeur nie. As mens gaan kyk na virusse soos measles virus, die mens is al reeds 2500 jaar met hierdie virus te doen, en ons kon nooit kudde immuniteit opbou nie. Is eers toe ons begin vaksineer het teen measles, teen polio, teen pokke, wat ons kudde immuniteit in streek kon kry. En dis ongelukkig dan nou dieselfde dilemma waar ons hier so sit. Ons gaan moet in 'n kort tydperk soveel moontlik mense immuniseer met die doel wat kudde immuniteit te kry. En dan hierna, en ek dink dit is waarskynlik die belangrikste boodskap aan die publiek, hierna sal so vaksinering moet aangaan vir waarskynlik 'n paar generasies. Die idee is om met hierdie immunisasie, want onthou wat ons doen is ons gee 'n artifisiële tipe reaksie by die liggaam, wat die liggaam dink hy is geïnfekteer, en bou juist dan immuniteit dan daarteen op, en ons maak hom so gereed vir die dag wat 'n werklike infeksie sou wou plaasvind. Maar hierdie is artifisieel, en oor tyd gaan ons eintlik heeltemal natuurlike immuniteit verloor teenoor hierdie virus. So ons kan nie ophou met 'n vaksineringsprogram as ons eers begin het nie, totdat ons doodseker gemaak het, die patogeen is nou vir altyd vanaf die aarde verwyder. En dis hoekom ons nog steeds polio inentings doen. Al is daar net 33 gevalle byvoorbeeld verlede jaar aangetoon van polio. Maar solank as wat daar gevalle aangetoon is, gaan ons moet almal vaksineer, want daar bestaan nie meer iets soos natuurlike immuniteit teen hierdie virus nie. Maar aan die end, jy kan vir jouself dink, ons almal verlang terug na bekendheid. Ek weet nie of daar normaliteit weer te vind is nie, maar ons allemaal verlang na bekendheid, ons allemaal wil weer gaan kyk by families, ons wil 'n bietjie van maskers ontslaar, ons wil op 'n vliegtuig klim, gaan kyk hoe die wêreld daar buite lyk, ons wil by die see gaan swem, sonder dat die polisie vir ons daar rondjaag en wegjaag, ons wil gaan plakkies koop, en dit gaan ons ongelukkig net regkry met vaksinering, en nie met infektering, want solank as wat infeksies daar is, is dit wat alles waaroor mense kla op Facebook, op Twitter, en, gaan bly staan. Het is eerst wanneer ons ontslaar op van infeksies, wat ons weer bekendheid in ons lewe sal kan terug.
Definitief. Ons is net hierna terug, as jy enige vraag het, 061-610-4576, en onthou standaard tariewe geld, as jy enige vraag het oor enstowwe, laat weet vir ons nou, en ons antwoord jou vraag net binnenkort. Groot drama by die klein Saterdag, ons gesels bietjie oor enstowwe en juist oor die COVID-19 enstof en die meer. En ek weet daar's baie vrae rondom enstowwe en die meer. So as jy vra het, asseblief moenie huiwer om te vra nie. Ons kenner sal vir jou antwoord en jou nie in die duister laat nie. 061-610-4576 onthou standaard tariewe geld.
Ja Pieter, weer eens van my kant af, die volgende groot vraag op baie mense se lippe is, mense hoor so baie van die verskillende tipes vaksinering. Sover dit dan gaan, weet ons van vier tipes vaksinering. Vertel ons net 'n bietjie van hierdie vier, net so ligweg, hoe werk dit?
Daar's basis vier wyses waarop vaksinontwikkeling vir COVID doelgerig word. Die eerste een is waar ons die virus self gebruik. So ons gebruik eerstens of die volle virus, maar ons beseer hom sodat hy nie meer kan infekteer nie, maar die liggaam kan dan die volle virus waarneem. Tweede wyse is waar ons dan die genetica eintlik van die virus gebruik, dit inaktiveer sodat ook nie infektief is nie, maar dan die liggaam blootstel aan hierdie genetica gedeelte. Die ander wyse dan is om die virus half te fragmenteer en unieke kritiese proteïnstukke van hierdie virus te neem en dit vir die liggaam se immuunstelsel aan te bied sodat die immuunstelsel dan spesifiek teen hierdie kritiese en unieke proteïene gedeeltes kan gaan. 'n Derde wyse minder minder vaksines in die lyn beskikbaar daarvan is waar ons virusse wat amper soos hierdie SARS-CoV-2 virus voorkom gebruik sodat hy mimiek dan amper die virus wat teen ons immuniteit wil ontwikkel. Problematiek is half maar om so tipe virus te kry. Dit is nie so maklik nie. En daar's nie regtig vaksines in daai lyn tans beskikbaar nie. Ek dink die een wat dan die publiek se aandag die meeste trek is die twee waar is die een wat ons noem RNA virus of die mRNA virus of anti-vaksin of die DNA vaksin. DNA vaksine, daar is nog nie regtig so iets nie. Daar's ontwikkeling en daar's navorsing daan, maar dit is nog nie te sprake heidaglik by die COVID vaksin nie. Maar die een ek dink wat die publiek aan is die mRNA een. mRNA of die M staan vir boodskapper of messenger en RNA is dan net 'n genetiese terugreplikasie van 'n stukkie van 'n proteïen wat ons dan aan 'n sel bied en die sel dan half hierdie proteïen daaruit ontwikkel en dit aan die immuunstelsel lewer en sê luister ek het iets verkeerd ontwikkel, dit lyk na 'n viruspartikel, wil jy nie verder gaan nie meer nie.
Ek moet nogal sê ons liggame is eintlik pretty amazing en amazing is eintlik maar half 'n baie leek woord vir hoe goed ons liggame is. As ek nou weer terugdink aan die gesprek wat ek en Jaco gehad het laas jaar in verband met die Cas9 proteïen en hoe mRNA's en die goed werk in die selle, is dan ek amazing hoe die liggaam en dan natuurlik die Cas9 proteïen letterlik stukkies van virusse se eie RNA kan onthou as 'n kode en gebruik dit om amper soos jou rekenaar se antivirus program letterlik as daar iets nuuts in die rekenaar inkom of dan in die sel inkom letterlik te scan daan vas te sit en dan te scan deur sy geheue van vorige goed en as hy dan dieselfde sequence kry weet hy dan okay ja hierdie is COVID-19 ek onthou hom van laas jaar en hy sleg en dan sny hom letterlik die RNA in halfte wat hom dan nutteloos maak om dan te replikiseer. Ek meen, ervaar jy dit so, die liggaam so eintlik amazing is?
Die liggaam is eintlik pragtig en ek moet ook vir die publiek sê, as jy regtig gaan sit en kyk na hierdie RNA vaksines, joeg, medisyne bied selde wonderwerk. Ek dink die laaste wonderwerk was die spoeltoilet. Wat deur medisyne geloof. Maar hierdie is 'n ongelooflike benadering tot vaksin. Hierdie is nie nuut nie. Kom met nommer 1. Ek weet baie mense sê, ja, ons ken nou die COVID nog net 'n jaar en nou ewe skielik het ons 'n vaksin. Hoekom het ons nog nie een teen HIV nie? Hoekom het ons nog nie een teen kanker of wat nie? RNA-vaksines is al eintlik vir 3 dekades bekend aan ons, wat dit nagevors word. Die beginsel wat plaasvind is, in plaas van infektering praat ons van transfektering. En die eerste keer wat ons eukaryotiese of 'n komplekse sel met so 'n vaksin kon of type of beginsel van hierdie vaksine kon penetreer, was al in 1989. Dis meer as 3 dekades terug. En ek meen, ons het amper 20 jaar terug, hierdie navorsers van hierdie type vaksines is al aangemoedig om in lyn te staan vir Nobelpryse eendag. Die rede hoekom ons nie vaksines uit hierdie lyn uitsien het nie, is omdat hulle, dit is verskriklike duur navorsing, is verskriklike duur produksies gewees. En jy kan vir jouself dink, jy wil nou 'n vaksine uitbring, sê teen polio, en ek weet nou nie wat polio so vaksinprys is, maar sê is 50 cent. Maar jy het nou R2000 vaksin, en jy moet nou teen hom kompeteer gaan. Mm. So dit het altyd in die veld van navorsing geblei, en dit het vir interessante siektes gaan kyk, kan ons nie. Nou met COVID het beursies oopgegaan. Rooi tapers verwyder, en eweskielik het hierdie na 'n fantastiese lyn, en 'n fantastiese denke voorgekom, hoe om vaksines te aan te bied. Ek dink om RNA vir die publiek miskien te verduidelik, is, dink aan jou ritsleier. Ek weet nie, jy het nou nog gesê amper 33 grade, maar ek weet nie hoeveel baadjies al met ritsleier nie. Vaar die twee kante, en dan aan jou rechterkant, sit jy met 'n proteïen. Hierdie proteïen het 'n unieke samenstelling, en dit kom van die virus af, en dit is 'n kritiese proteïen vir die virus. Nou sit jy die twee by mekaar, jy trek hom op, die jou ritsleier nou op, en die stukkie aan die linkerkant wat jy nou het, is eintlik die RNA. Dis wat gebeur het. So ons verwyder nou die stukkie, ons bied dit dan aan 'n sel, die sel het raak nieuwsgierig, want, en onthou net, hierdie gaan nie na jou kern of jou nukleus nie. Hierdie gaan na een ribosoom, dis die liggaampie wat hier so rond, ek wil amper sê, drijf binne kan die sel. En hy is altyd nieuwsgierig, as hy een stukkie RNA sien, dan gaan hy altyd gaan kyk, kom ons maak hierdie ding, ons kyk wat gebeur. So wat hy doen is, hy vat nou hierdie linkerkant of die RNA gedeelte van jou baadjie, hy sit weer by mekaar, trek die zip op, en eweskielik sit hy met die proteïen nou weer aan die rechterkant. En nou skrik hy van mors dood, want hy ken hierdie proteïen. Hy herken dat dit moet viraal wees, hy sien nie die virus nie, maar eweskielik roep hy die immuunsysteem, en sê, luister, ek het moeilikheid gemaak. Jy weet, en hy gee dan hierdie stukkie proteïen aan jou immuunsysteem. Jou immuunsysteem natuurlik soek nou na wie is verantwoordelik, jy weet, waar kom het vandaan, maar so word hy ook geleer, en hy word opgewek. En dis ook om die meeste RNA vaksines, dis 'n tweekeerse vaksines, en dis ook baie belangrik vir die publiek. Die eerste keer het jy eintlik net jou immuunsysteem nieuwsgierig gekry, het om bietjie opgewerk gekry, in dat hier so vreemde proteïen, maar die immuunsysteem kon nie 'n virus optel nie. So hy is nie gelukkig nie, hy stap rond en skop na voete, maar hy weet nie wie om te beklei en wie om my bloedneus te gee nie. En dan so 2 weke, gewoonlik so 2 weke later, kry jy weer 'n vaksine. Hierdie sel speel nou weer lekker dom, jy weet, hy het heeltemal vergeet wat hy 2 weke terug gedoen het. En nie waarskielik, sit hom weer die ritsleier trek op en hier sit hy weer met die proteïen. En nou is die immuunsysteem opgewerk. En dis waar die immuniteit ook dan inkom. Die verskil met die RNA vaksin immuniteit dan, is verskillend as wat ons voorheen met die virale partikels en virale genetica en die volvirus en die proteïenstrukture gekry. Nou het jy waarskielik die hele immuunsysteem en ons praat van T-selle en B-selle. En ek dink om aan die publiek die verskil te verduidelik, 'n B-sel is hierdie, is amper soos 'n locksmith. Hy is die een wat met die sleutels rondloop en die slotte verander, en hy het nou gegaan in die hele liggaam, want hy het nou hierdie proteïen herken, so hy het nou elke slot gaan probeer, en hy het sleutels gaan verander, en so dat die virus nie so makkelijk ingang kan kry nie. Die ander een is die T-selle. Nou T-selle, ek dink ons allemaal was al by 'n kroeg waar die deur bouncer dronk was, en hy jou gesig onthou het, jy weet, en hy is lekker bekleierig. En die T-sel is so 'n lekker bekleierige gedeelte van die immuunsysteem. Hy wil net alles slaan en, jy weet, en teen die grond vasdruk. En hy sal die hele tyd dan rondstap en hierdie virus gaan soek, so hy sal sy gesig onthou. En sodra hy dan die proteïenstruktuur, is hy boop hom. Jy weet, hy is rarig soos 'n bouncer op 'n persoon. Hy druk hom teen die grond vas en sit sy hou in. Hierdie is dan 'n langer termijn immuniteit nummer 1. Een baie meer effectiever immuniteit, nummer 2. En omdat het een kritische proteïen gedeelte is, sal het nie sommer infectering met diezelfde graad toelaat as wat ons bijvoorbeeld met ander vaccines voorheen gekryd nie.
Baie mooie verduideliking. Ons is net hier alweer terug en ek sien ons heel wat vraag wat inkom en ons gaan bykie stilstaan by van die vraag. As jy nog vraag het, is jy meer as welkom vir ons te vraag. 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld. Tot de Jacques Koning, internistische by my, as ook Dr. Jacques van Niekerk van Montana's Trauma Eenheid, ook sy praktijk, en ons is selfs bykie oor enstowwe of vaccines, en ek maar die mooi of hoe kan mens sê die, as mens het sommer net so sê van die Engelse woord half Afrikaans maak. En dankie vir al julle vrae wat deurgekom het. Jacques en Jaco staan reg om hulle vir dit te antwoord.
Om te sien hoe baie mense graag wil praat hieroor. Een van die vrae wat deurgekom het is van Frida Pretoria. Sy vra Dr. Jacques, as hy so erg aansteeklik is, hoekom gebeur het dat een gesin in 'n huis siek word en die res van die gesin steek nie noodwendig aan nie?
Dit is nie heeltemal waar nie. Ons het by verskeie infeksies, griep is die beste voorbeeld, kry ons baie maal dat net een lid van die huisgesin raak siek en die ander is asof hulle beskermd is, al bly die persoon tussen hulle. Met die eerste vlaag van COVID was dit ook die geval, dit was nogal baie opmerklik, dat was selde waar ons meer as een lid uit die huisgesin saam sou sien by ongevalle aankom. Hierdie beginsel is verskynlik, weens ons praat van 'n microbiome, bedoelende dat alle lede in die gesin het min of meer dieselfde organismes rondom hulle. Op hulle vel, in hulle darmkanaal, selfs jou kat en hond begin jou organismes te deel. En dit wil baie keer voorkom as een lid siek raak, dat die organismes ook teenoor daai siekte reageer en half so beskerming aanbied. Maar hierdie maal, hierdie tweede vlag, het hierdie reël nie gegeld nie. Ons het, en Jaco en ek sien dit gereeld, ek het vandag twee man en vrou pare saam opgeneem. Dit het hierdie maal nie daai heeltemal daai beskerming nie, en dis maar net weens die aansteeklikheid van hierdie virus versterk het, en daarom sou kon hy baie makliker selfs sulke vaag weg beskermings wat ons kry ook oorbrug het.
Ons net in al 30 gaan ons bietjie kyk na van die ander vrae wat deurgekom het. As jy nog graag 'n vinnige vraag wil stuur, 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld. Welkom terug, so 14 minute weg van 9 uur af. Dis Groot Trauma. Ek is Pieter Kloeter saam met Dr. Jaco van die Kerk, ook Dr. Jacques Koning. En ons is selfs bietjie oor die entstowwe van COVID-19 en baie dankie vir al die vrae. Ons gaan 'n bietjie deur die vraag gaan en jou vraag beantwoord. Zander, dankie ook vir jou vraag. Ons sien hom en ons gaan bietjie later vir jou antwoord.
Ja, Marinda het vir ons geskryf, goeienaand, ek wil graag weet, hoe veilig is die COVID-entstof? Mense hoor van mense wat erg siek geword het, nadat hulle ingeënt was. En ek dink dit gaan saam met ander vraag van Noekie ook, wat sê, wat kan die redes wees dat mense wat die Pfizer-vaksine gekry het, sterf? My vriendin wat in Bavaria area in Duitsland woon, sê daar, dit is waar, dat 10 mense daar dood is, as gevolg van die vaksine en spesialiste ondersoek dit. En ek dink dit sluit aan by Zander ook, wat sê, wat namens van sy mense wat hy ken, vra wat sê, is almal veilig teen die vaksin of is daar neeweffekte wat die dood kan veroorsaak van die wat dit gaan neem?
Goeie vraag, Jaco. Die eerste antwoord, hierdie vaksin is baie veilig. Natuurlik, enige synthetiese middel wat aangebied word, kan neeweffekte gee, en daar word natuurlik gewaak vir die mees gevreesde natuurlik vir afsterwe, weens so iets. Maar, jy moet nou in gedagte gehou word, wat ons in Duitsland gesien het, wat ons in Noorwe gesien het, baie Europese lande veral, en ons sien dit in Amerika's ook, is hulle het hulle mees weekbaarste, en hulle mees sensitiefste, en hulle mees kwesbaarste populatie, heel op die voorgrond gesit vir eerste die vaksines te ontvang. En in hierdie groep is dan die baie swaar bejaardes geïdentifiseer, veral swaar bejaardes met terminale siekte of gevorderde verswakte komorbide siekte. Die sterkte syfer dan, ek dink in Noorwe was 33 en ek het vandag gesien in Duitsland wat na 10 verwys het, moet in twee perspektiewe gesien word. In Noorwe byvoorbeeld was daar iets soos 44.000 gevaksineer individue. En dat al daai sterftes, daai 33 sterftes wat plaasgevind het, was in bejaardes van 75 jaar en ouer. Weereens in hierdie populatie met terminale siekte en geassosieerde verswarende siekte. Voorlopig wil dit vir ons voorkom asof die insidensie van sterfte op mortaliteit in die persone wat gevaksineerd was, min of meer ooreenkoms ook in die populatie van dieselfde tipe persona gespeelbeeld is. bedoelende, dit is nie asof meer gesterf het van die wat gevaksineer is teenoor die selfde type groep wat nie gevaksineer was nie. En dit moet ook onthou word dat omdat die vaksin is met sulke valk oor dop geword, sal enige adverse reaksie opgeteken word. So natuurlik, hierdie is met eerlikheid wat aangebied word. Luister, hier was 33 mense wat gesterf het, wat gevaksineerd was. Hier was 10 mense wat gesterf het, wat gevaksineerd was. Dis met openlikheid, dis met eerlikheid. En nou word ondersoek of daar rarig enigszins associatie en oorsakene associatie gevind kan word. Dit is tans nie aantoonbaar nie. Dit lyk asof dit half te verwagte is, selfs met of sonder vaksine in die selfde lyn. Ek hoop dan ook die wêreld leer hier uit dat ons moet miskien meer versigtiger wees met die vaksin aan ons baie ou of gevorderde ouderdom populatie en veral dies met ernstige agtergrondsiektes. En dalk moet ons ander populasies soek wat ook in ons kwesbare groep is, mediese personeel, weermagpersoneel, polisiepersoneel, universiteit leerlinge en die goedere. Miskien moet ons daar liever ons vaksineringprogram begin en ek glo ons gaan dan daar so 'n dramatiese veiligheidsprofiel sien wat nou waardeer het.
Ja, ons hoor nou van Noorwe van 33 en Duitsland wat net maar daar is Engeland wat nou al reeds meer as 1.8 miljoen mense hulle eerste inenting van die Pfizer enstof gekry het en daar's baie min berigte dat mense oorlede is juist oor die vaksine en dis 1.8 miljoen mense wat die vaksine gekry het.
Presies, dis hoekom ek dink veral vir die skeptiese gedeelte van ons samelewing wat natuurlik hier met Falko. Dink ek kom ons gaan liewer na 'n ander groep want ons gaan 'n baie beter indruk kry van die veiligheidsprofiel van die middel. Ek dink het ander een is die allergiese reaksies, baie skaars, weer eens bitter skaars. Dit was nog altyd met die RNA-vaksines, was dit ook genoem dat dit potensieel daar mag wees. Voorlopig lyk dit of dit egter baie laer is as teenoor ander vorige vaksines. So is eintlik nog veiliger in daai profiel. Ons sien mense met auto-immuunsiektes, rheumatoid artritis, lupus, vir hulle is gewaarsku dat miskien moet hulle dit net in 'n meer toepaslike mediese omgewing hulle vaksines gaan ontvang. Sou daar allergiese reaksie wees dat daar opgetree kan word. Ek spot nou die dag in die week met iemand en sê ek skryf baie makliker antihistamiën vir iemand voor na 'n vaksine as wat ek 'n doodsertifikaat moet invul vir iemand wat nie gevaksineerd is nie. Dit word aangeteken weer eens omdat dit met openlikheid en met eerlikheid aangebied word. Want ek dink die populasie moet dit nie as sensasie sien, jy weet, en as rede sien om nie gevaksineer te kan word nie. Jy het nou genoem van die 1.8 in Engeland. Ek sit nou vinnig en som maak, daai 33 uit 44.000 vaksines beteken dit is 'n afsterwe van 0.075% van die gedeelte. Nou kom ons sê dis net toe te skryf van die vaksine. Jy weet, daar is geen ander rede gewees nie. Dis nie die terminale siekte of die gevorderde ouderdom of die hartsiekte of niersiekte wat gelei tot dood nie, is die vaksine alleen. COVID-infeksie by 'n populasie 75 jaar en ouer het in 'n goeie, gesonde mediese sorg arena soos Noorwe, soos Duitsland, reeds 'n 8% mortaliteit. So met die vaksine sal 1 in 1000, 1 in 10.000, 2 in 10.000, dan probleme gekry het, gemeet toon oor COVID, waar 8 uit 100 met hulle lewe sou geboet het.
So, dit maak sin.
Dan vrou Natasha, goeienaand, ek wil graag hoor, ek het nierversaking met vele ander probleme as volg van die nierversaking. Soos ek verstaan, is mense soos ons ook in lyn om die inenting te mag kry, en dan wie gaan daaroor besluit? Is dit daar net nefroloog of moet ek daarvoor aanvra?
Baie, baie goeie vraag. Dit gaan afhang van wat se tipe vaksine beskikbaar gaan wees. Sekere vaksines sal mens waarskynlik wil vir my, ek dink bijvoorbeeld aan die beseerde virus vaksine en dis meer. Dis nog altyd maar 'n problematiese vaksine by persone veral met niersiektes en mense sal daar op data wil berus hoe veilig het is, sal waarskynlik onder die leiding van haar nefroloog plaasvind met vergelykende data oor veiligheid, Maar in die end is dit natuurlijk een risiko individu wat wel een vaccine sal moet ontvang.
En dan is daar een vraagje vir my wat hulle gevra het, wat by as die waterpokkie en die pompoentjie vaksin? Ek denk dit is wat Dr. Koning nou verduidelik het van hierdie, kom ons noem het beseerde of veranderde virus wat jy dan vir die persoon toedien, so dat die immuunsysteem daarop kan reageer en jy antilichame kan maak om dit dan teer te werk, sodra jy dan self potentieel geïnfekteer kan wees.
So baie dankie vir al julle vrae. Ek dink ons is nou redelik deur alles, Jaco. Ek weet nie of ons dalk enige gemis het nie, maar ek dink dit maak net sin. Ek dink weet mense hoef glad nie bang te wees vir die vaksines nie. Ek dink mense kan met vrymoedigheid sê, weet ek wil graag gevaksineer word. En nie net vir COVID nie, ek dink vir alles. Ek dink ons het nou laas jaar op lekker gesels oor vaksines met Dr. Jaco van Niekerk en die meer. Enigies laaste kant van julle kant af, Jaco? Jock.
Ja, ek dink van my kant af net, ek dink het is een van die goed wat regtig van kardinale belang is om allemaal te vaksineer. As ons dit nie gaan doen nie, gaan ons met die derde en die vierde en dalk die honderdste vlaag sit en ek dink waarschijnlijk elke keer gaan dit al slechter word en nie noodwendig beter nie. Ons het al klaar gesien met die tweede keer wat ons dit nou gekry het, het ons een meer aansteeklike een gekry. So, ons wil nie die virus kwaad heen, ons wil nie meer mense verloor, onnodig daar nie. En as die mens gaan kyk, soos wat Dr. Koning nou ook gesê het, in termen van allergieën en potentiële complicaties, ek dink dis meer gevaarlik om een disprin in een panadio en een ding te drink, want hulle kan ook neeweffekte gee, as wat jy die vaksin gebruik en bang is vir een neeweffek. So, moet nie bang wees vir die vaksin nie, kry om as jy om kan kry.
Ja, ek dink hierdie is die een geleentheid waar die hele wereld kan saamstaan vir die hele wereld saam. Ons het allemaal nodig, allemaal nodig, om weer bekendheid en normaliteit terug te kry. Ons allemaal haat wat rondom ons plaasvind, ons allemaal. Of jy daarvan vaksines hou of nie. Maar hierdie keer gaan ons moet saamwerk, ons het die sleutel. Die sleutel is in ons hand. Ons moet nou net die slot gaan oopsluit, dat ons daai wereld kan instap.
So daar het jy dit, daar is niks waar jy van vir jy of bang te wees nie. As jy voel jy wil graag hierdie podsending aflaai, dat ons so later op ten die week by ons op ons webblad wees, dan kan jy het gerust met jou vriende deel, of sommer vir enig iemand wat vir jou sikke fop nie stuur oor vaksines en nie rechtig weet waar hulle praat. Ek is sommer vir hierdie podsending stuur en luister hier so en herdink oor wat jy nou net aangestuur het. Dis groot drama vir vanavond, volgende week gesels bykie oor kanker, en ons het ook iemand van Chok en ook ouwer as ook een kind wat met kanker gediagnoseer is wat bykie met ons kom gesels, so bly geskakel daar.